Asany apostoly toko fahasivy. Saoly niova fo teny an-dalana ho an'i Damaskosy. Asany apostoly toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany dia nankao amin'ny mpitsorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga an'i Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'i Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feona anao taminy hoe, "Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy?" Ary hoy izy, "Iza moa ianao tompoko?" Dia hoy izy, "Izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mankanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety hataonao." Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirany ny masiny dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho an'i Damaskosy. Ary tsy nahita izy hateloana sady tsy nihinana na nisotro. Batisan'i Saoly ireo toriteniny voalohany. Asan'ny apostoly toko fahasivy andininy fahafolo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana, "Ry Ananiasy." Dia hoy izy, "Ity aho tompoko." Ary hoy ny tompo taminy, "Mitsangana ka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imahitsy ka izahao ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, "Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habe ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tiako avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao." Fa hoy ny tompo taminy, "Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilis sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa haseoko azy ny habetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako." Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, "Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masonao ary mba ho fenony fanahy masina ianao." Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazandrano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa. Ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetr'andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandraika nanao hoe, "Tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anaran'izany tany Jerosalema? Ary tonga ity koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be." Ary Saoly maika ny hahery dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nonona tamin'i Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Niala tao Damaskosy i Saoly nankany Jerosalema. Asan'ny apostoly toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Ary rehefa afaka andro maromaro dia nihendry hamono azy ny Jiosy, nefa fantatr' Saoly ny fihendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman'alina hamonoany azy. Fa ny mpianany nahaka azy noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobiky avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerusalema Saoly, dia nitady hiray tamin'ny mpianatra. Fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy ny nahitan'ny tompo sy ny nitenenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerusalema sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahina ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny helenista, fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany, dia nentiny nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho an'ny Tarsosy. Dia nanampiadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandrosy tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famprisihan'ny fanahy ka ny amaro. Petera nanasitrana lehilahy malemy iray. Asan'ny Apôstôly toko fasivy, andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary raha nandeha nitety ny tany rehetra Petera, dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo, atao hoe Enea, izay efa nandro valo taona teo parafara, fa narary ny paralisisa. Ary hoy Petera taminy, "Ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandrinao." Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy, ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny tompo. Natsangana tamin'ny maty i Dorcas. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy, andininy ny fahenina amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe raha adika Dorcasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetra ny tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka rolahy izy angataka azy hoe, "Aza misalasala hangaty aminay." Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary nitonga izy dia nentiny tany an-trano ambony. Ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairin'ny Dorcas fony ny fahaveliny. Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe, "Ry Tabita, mitsangana." Dia nahirany ny masony. Ary raha nahitany Petera izy, dia niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy, dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'i Jopa izany, ka maro noninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa, tao amin'ny Simona mpandonkoditra.